Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական սկանդալ Երևանում համացանցում հայտնված ձայնագրությունից պարզ է դառնում, թե ինչ մեխանիզմների և ճնշումների կիրառմամբ է ապրիլի 2-ի ընտրություններից առաջ քվեներ հավաքագրել հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչու է ապրիլ 2-ին թույլ տրված ընտրակեղծիքների մասին ահագնացող պնդումների ֆոնին դաշնակցությունը ցանկանում կոալիցիա կազմել հանրապետական կուսակցության հետ, մեկնաբանում է դաշնակցության ղեկավար անդամներից Լևոն Մկրտչյանը։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մնացել է 2 օր, ընտրարշավի ավարտին թե նախագահ Էրդողանի կողմնակիցները և թե ընդդիմությունը հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Կոնգրես ՀՀԿ դաշինքը այսօր դիմելու է սահմանադրական դատարան բողոքարկելու ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների օրինականությունը, այս մասին Ազատությունը տեղեկացել է դաշինքի գրասենյակից։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատությանը ասել են, թե ուսումնասիրում են լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունը, որը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը։ Ըստ կայքի ձայնագրությունը SAS գրուպում տեղի ունեցած նախընտրական ժողովներից մեկի ժամանակ է արվել, այնտեղ լսվում է, որ ընկերության ղեկավարներից մեկը աշխատակիցներին հորդորում է աշխատել Արտակ Սարգսյանի համար, իսկ ով ձայն չի բերի, նրա հետ հարաբերությունները առաջվանը չեն լինի և նա կկորցնի աշխատանքը։ Բիշքեքում անցկացվել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Նիստում քննարկվել է նաև Մոսկվայի գլխավորած այդ կառույցում Մոլդովային դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը։ ԵԱՏՄ-ը ընդամենը 5 երկիր՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Հայաստանը։ Բիշքեքում ոչ պաշտոնական հանդիպում են անցկացնելու նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ նախագահները։ Հայաստանը ևս ՀԱՊԿ-ի անդամ է։ Այսօր Մոսկվայում երկկողմ բանակցություններ են վարելու Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Սիրիայի մահաբեկչության դեմ պայքարում Ռուսաստանի, Սիրիա և Իրանի համագործակցությունը ամուր է մնում։ Այս պահին մեկնարկել է Լավրովի և Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հանդիպումը։ Ավելի ուշ անցկացվելու է երկկողմ բանակցությունները։ 2 օր առաջ Սիրիայի հարցը Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկել էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի իրադարձության մասին, որն արդեն շուրջ 18 ժամ է, ինչ քաղաքական և լրագրողական շրջանակների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի օգտատերերի քննարկման առանցքային թեման է։ Խոսքը 3-3-ական համացանցում հայտնված 40 րոպեանոց ձայնագրության մասին է, դրանումս ձայնագրությունը տարածած Հայաստան 24 կայքի SAS գրուպի աշխատակիցների հետ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ անցկացված նախընտրական ժողովն է, որտեղ ըստ ամենայնի ընկերության ղեկավարներից մեկը հանդիսացող մի տղամարդ կոշտ ձևակերպումների և վատ քողարկված սպառնալիքների միջոցով ստիպում է իր ենթականներին քվեներ ապահովել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի համար, ով, հիշեցնեմ, հանրության առավելապես հայտնի է որպես SAS-ի Արտակ։ Նկատենք, որ սա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ծագած թվով 2-րդ նմանատիպ սկանդալն է։ Առաջինը մարտի վերջին դպրոցների և մանկապարտեզների ավելի քան 100 տնօրենների շուրջ ծագած հայտնի պատմություններ, ինչպես են իր ապահներն ու քաղաքական ուժերը արձագանքում SAS գրուպի և դրա սեփականատիրոջ անվան շուրջ ծագած այս սկանդալին, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է համացանցում տարածված SAS Group ընկերության աշխատակիցների հետ անցկացրած ժողովի ձայնագրությունը։ Նշենք, որ Հայաստան 24 կայքում հրապարակվել է ձայնագրություն, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում նրանց հետ շատ վատ կվերաբերվեն կամ կազատեն աշխատանքից։ Ընթերցելով անուն ազգանունները, տղամարդը հերթով ամոթանք է տալիս այն աշխատակիցներին, որոնց անվան դիմաց նշված է, թե ձայներ չեն կարող բերել Արտակ Սարգսյանի համար։ Նրանց, ում անվան դիմաց նշված է, որ կարող են մի քանի տասնյակ ձայն ապահովել, տղամարդը խոստանում է ուղևորություն դեպի Փարիզ, նաև այլ տեսակի պարգևատրումներ։
Օրինակ Անուշ Ադամյանը Բերել է 14 ձայն։ Մենք ոնց է Անուշը կարում է բերի, բայց ստեղ ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, քիչ ես բերել ձայնը, չես ուզում, հա, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Իրինա Նազարյան, ով է 44 ձայն։ Ընտրությունները միատ լավ տժստում ես, Փարիզի ուղեկինը վեկանում ես, Էթում փռում գալիս ես ու պաշտոնդ քեզ է սպասում։ Հա՞։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պետք է Արտակ Սարգսյանը վայր դնի մանդատը, եթե պարզվի, որ նա մարդկանց ահաբեկելու միջոցով այդ ձայներ ստացել ու հայտնվել խորհրդարանում, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, թե դեռևս պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք պատգամավորության թեկնածուն տեղյակ եղել է աղմկահարույց հավաքի մասին։
Առանց ուսումնասիրման չեմ կարող գնահատականներ տալ։ Հիմա բավականին հնարամիտ են եւ մեր լրագրողները եւ քաղաքական ուժերը կարող են հնարքներ եղածելնեն, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ բան չեմ ցանկանում բացառել, պարզապես ուսումնասիրություններից հետո մենք կհրատարակենք այդ դեպքը։
Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց, որ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու սահմանադրական դատարան ներկայացրել իրենց դիմումում այդ ձայնագրությունը նույնպես ներառված է։
Այո, դա նույնպես լինելու է, կա սահմանադրական դատարան դիմելու փաթեթում, փաթեթը բավականաչափ ծավալուն է, բացի զորբարություն, բացի փողը, բացի սպառնալիքը, ոչինչ չի աշխատի։ Սա Հայաստանի համար ներքին պարտողական պատերազմ է, մենք պարտվել ենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։
Հետընտրական այս աղմկալի սկանդալի ֆոնին օրը քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների, լրագրողների մի մասի համոզմամբ կարող է լրջորեն կասկածի տակ դնել ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների լեգիտիմությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է բանակցել հանրապետականի հետ ապագա կառավարության կազմում ընդգրկվելու հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահը նույնիսկ, սակայն, հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով է դաշնակցությունը մաս կազմելու գործադիր իշխանությանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց կրթության և գիտության նախարար Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լևոն Մկրտչյանը։
Ես ճիշտ հասկացա, արդյոք որ այն խախտումները, որի մասին խոսում էին դաշնակցության ներկայացուցիչները, այսպես ասենք, լուրջ խոչընդոտ չեն հանդիսացել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար հանրապետականի։
Դուք նախ դուք խոսում եք, որ արդեն կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվեց, դա դեռ գործընթացի մեջ է։ Երկրորդը, հստակ բոլոր հարցերի պատասխանները արդեն տրված է, այսինքն որևէ ձևով իմ պատասխանը չի կարող տարբերվել կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումից։ Եվ խախտումների վերաբերյալ ենք արձանագրություն արել եւ շարունակում ենք բանակցությունները կոալիցիոն կառավարության
ձևավորելու։
Եթե բնականաբար, եթե բանակցությունները գնում են, ուրեմն այդ գործընթացը շարունակվում է։
Ոչնդոտ չի։
Դուք ձեր հաստատումներն ուզում եք, որ ես անեմ, ես չեմ ալի։
Շնորհակալ եմ,
բանակ։ Եթե ոչնդոտ լիներ, դա բանակցությունները կընդհատվեին, չէ՞։
Իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հենց ընտրությունների օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե մտահոգված է Գեղարքունիքի եւ Արագածոտնի մարզերում արձանագրված խախտումներով։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, ով դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, խոսեց Ճամբարակում եւ Փարպիում տեղ գտած ուղղորդված քվեարկությունների, տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձանց ընտրատեղամասերից դուրս հրավիրելու մասին։
Ես Ճամբարակ հատուկ եմ գծում, որովհետև ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները տեղյակ են ընթացի ովքեր են հիմնական թեկնածուների և քաղաքական ուժերից, և շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որ պիտի անի տեղում ոստիկանությունը տեղամասերի շուրջ և տեղասեր տեղամասերում պարտականություն հաստատելու, անում են իրականում լրագրողները։ Ոստիկանությունը այնտեղ կարծես իր գործառույթները չի կատարում։
ՍԱՍ գրուպի շուրջ ծագած սկանդալը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Տիրան Ավետիսյանը։
Այսօր մամուլի ուշադրության կենտրոնում ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի շուրջ ծագած սկանդալն է, կապված ՍԱՍ գրուպում նախընտրական ժողովներից մեկի համացանցում հրապարակված ձայնագրության հետ, ժողովուրդը գրում է. Պատկերը մեղմ ասած ողբերգական է, ձայնագրությունից պարզ է դառնում, թե ընկերության աշխատակիցներին ինչ շանտաժով ու սպառնալիքով են ստիպում ՍԱՍ-ի Արտակի համար ձայներ հավաքել, իսկ նրանց, ովքեր մինչև այդ ժողովը չեն կարողացել անուններ ներկայացնել, ժողովը վարողը սկսել է մեկ առ մեկ նախատել։ Ցանկացած նորմալ երկրում այս ամենից հետո քրեական գործ կհարուցվեր, իսկ Սասի Արտակն էլ, եթե փոքրինչ բարոյականություն ունենար, վայր կդներ իր մանդատը, կամ ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանը բարեկամաբար նրան խորհուրդ կտային գնալ այդ քայլին։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, որը հեռու է ժողովրդավարական նորմալ երկիր համարվելուց, նման երևույթները նույնիսկ խրախուսվում են, եւ ընդհանրապես կարելի է վստահաբար պնդել, նման պատկեր է նաեւ պետական գերատեսչություններում, այլ ընկերություններում, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Խնդիրն ավելի խորքային է։ Նախընտրական շրջանում այդպիսի ժողովներ անցել են հարյուրավոր հիմնարկներում, մասնավոր ընկերություններում, դպրոցներում, ինչն ապացուցվեց, հիվանդանոցներում, թաղապետարաններում եւ այլն։ Թե ինչ է նշանակում ձայն բերել, մենք նույնպես շատ լավ գիտենք, եւ ամենայականն այստեղ ոչ թե տասնապետի սպառնալիքներն են, այլ հլու հնազանդ զանգվածի լռությունը։ Ստրկացնելու ցանկություն կարող է ունենալ միայն իր էությամբ ստրուկը։ Ստրուկը նվաստացնում է հարյուրապետերին եւ տասնապետերին, նրանք էլ իրենց հպատակներին։ Որտեղից այդքան շատ ստրուկ, դժվար է ասել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթը գրում է. ՍԱՍ գրուպի ժողովի ձայնագրությունը, որում մանրակրկիտ երևում է ընտրական հանցագործության մեխանիկան, միանգամայն բավարար է քրեական գործ հարուցելու և ընտրական բռնություն կիրառողներին, ընտրակաշարք բաժանողներին, հակաօրինական գործողություններ կատարողներին պատժելու համար, բայց դրա համար հարկավոր է, որ ոստիկանությունը բավարար համարձակություն ունենա։ Իշխանությունն էլ Արտակ Սարգսյանին ու նրա թիմին պատժելու կամք։ Մինչդեռ մեզանում համարձակու ինքնավստահ են ոչ թե ազնիվ քաղաքացիներն ու իրավապահները, այլ հանցագործություն կատարած անձինք, գրում է հրապարակ թերթը։
Հայաստանի իրավապաշտպաններն արձագանքում են մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթվյանը երեկ հնչեցրած հայտարարություններին, հատկապես դրանց այն հատվածին, որտեղ նա խոսում էր անցած տարվա հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Թաթվյանը հիշեցնում ընդունելով, որ ոստիկանության կողմից որոշակի խախտումներ թույլ են տրվել, այնուհանդերձ նկատել է, որ այդ վայրում ցույց անելու գաղափարը ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց էր։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սարիթաղ ուղևորված երթի ոչ խաղաղ նպատակներ ունենալու մասին օմբուդսմենի հայտարարությամբ իշխանությունները ցանկանում են արդարացնել ոստիկանական բռնությունները։ Մեկնաբանելով մարդու իրավունքների պաշտպանի երեկվա պնդումը, ազատությանն ասած լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Վերջինս նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին անակնկալ կերպով Սարիթաղ շարժված երթի առաջին շարքերում էր։
Ակնհայտորեն իշխանությունը չի խափանել սադրիչների գործողությունը, ի վերջո ինքն է հարցակվել ժողովրդի վրա։ Սա ակնհայտ է։ Բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բանակցողներին փախցրել, տարել, փակել են օրերով, շաբաթներով, նույնիսկ ամիսներով։ Երևի իսկապես շատ նեղ դրության մեջ են դրել Թաթոյանին։ Ասել են, այս այլանդագությունները օրինականացնելու եղանակը հայտարարելն է, որ ցույց է եղել է ոչ խաղաղ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը երեկ լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ հատուկ զեկույց են պատրաստել 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ, նշելով, որ զեկույցում առանձին գլուխներ կան ոստիկանական բռնությունների մասին, օմբուդսմենն ընդգծել է, որ քաղաքացիների երթը Սարիթաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։
Կարծում եմ, որ Սարիթաղով գնալ այդ մոտ փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Սարիթաղում բախումներից առաջ ոստիկանների հետ բանակցություններին մասնակցած Լևոն Բարսեղյանը զարմանք է արտահայտում, ինչպես կարելի է փողոցների նեղ լինելով կռահել, որ երթը խաղաղ նպատակ չուներ։
Սա նշանակում է, որ ինքը պետք է առաջարկի ազգային ժողովին սահմանադրության մեջ փոփոխություն մտցնել եւ մարդու իրավունքների բաժնում ավելացնել, որ նեղ փողոցներում երթերը հակասահմանադրական են, մի քիչ լայն փողոցներում երթերը ավելի սահմանադրական են, իսկ Մաշտոցի պողոտայում, Հյուսիս հարավ մայրուղում եւ Զվարթնոցի թրիչ կուղում ցույցերը բացարձակ խաղաղ են։
Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեցվել, այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին։ Թուրքիայում կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին մնացել են ընդամենը երկու օր, բավական նյարդային մթնոլորտում անցած քարոզարշավի ավարտին, թե սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր շահառու համարվող նախագահ Էրդողանը և թե նրան դիմախոսները հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայում քարոզարշավի վերջին ժամերն են Կիրակի կանալիք պատմական հանրաքվեից առաջ, որը կարող է արմատապես փոխել երկրի կառավարման համակարգը, իշխանությունը կենտրոնացնելով մեկ մարդու նախագահի ձեռքում։ Ընդ որում, վճռորոշ քվեարկությունից առաջ քչերն են կասկածում, որ այդ խիստ ընդարձակ լիազորություններ ունեցող պաշտոնին հավակնելու է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով էլ հենց նախաձեռնել է սահմանադրական այս բարեփոխումները։ Հաջողության հասնելու դեպքում նա կարող է այլևս միանձնյա նախարարներ ու երկրի բարձրագույն դատական ատյանի անդամներ նշանակել, լուծարել խորհրդարանն ու ընդունել օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ։ Առաջարկվում է ոչ միայն խորհրդարանականից անցնել նախագահական կառավարման համակարգի, այլև երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ըստ այդմ փորձագետների հաշվարկներով, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, Էրդողանը կարող է իշխանության ղեկին մնալ ևս 12 տարի, մինչև 2029 թվականը։ Չի կարելի 80 միլիոնանոց երկիրը վստահել մեկ մարդու, շաբաթներ շարունակ հայտարարում էր երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Մեկ մարդ է որոշելու, քանի նախարար լինելու մեր կառավարությունում, մեկ մարդ է որոշելու, ինչով են նրանք զբաղվելու, մեկ մարդ է որոշելու, քանիսն են նախագահի տեղակալ աշխատելու և ինչ պարտականություններ են նրանք ունենալու, խորհրդարանը լիովին շրջանցվում է։ Էրդողանը միջդեռ կտրականապես հերքում են դիմախոսների մեղադրանքները, պնդելով, թե իր առաջարկած բարեփոխումները կայունություն կբերեն մի երկրում, որը մեկ անգամ չի անցել քաղաքական ճգնաժամերի ու զինված ցեղաշնջումների բովով։ Մենք ոչ թե 1-2, այլ միգուցե 22 անգամ ենք կանգնել խնդրի առաջ հենց այդ կառավարման համակարգում առկա սող անցքերի պատճառով։ Գործող համակարգը պահպանելու որևէ իմաստ չկա։ Չնայած իշխանության ակտիվ քարոզարշավին, հանրաքվեից ժամեր առաջ դեռ հստակ չի, արդյոք Հայոն կհաղթի։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումներով ոչի կողմնակիցները բավական մեծ թիվ են կազմում, և չի բացառվում, որ Կիրակի Էրդողանի նախաձեռնությունը տապալվի։
Միջազգային լրատվամիջոցներն ակտիվորեն անդրադառնում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մատուցած հերթական անակնկալին։ Երեք սպիտակտան ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ամերիկյան օթուժն Աֆղանստանում կիրառել է իր զինանոցում գտնվող ամենահզոր ոչ միջուկային զենքը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ամերիկյան բանակն այս զինատեսակը կիրառում է ոչ թե զորախաղերի ընթացքում, այլ մարտական պայմաններում։ Ամերիկյան օթային հարվածի թիրախը Իսլամական պետություն խմբավորման աֆղանական մասնաճյուղի զինյալներն էին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ապրիլի 13-ին Աֆղանստանում Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող Նանգարհարի նահանգի երկնքում տեղական ժամանակով առավոտյան 7:30-ին հայտնվել է MC-130 տեսակի ամերիկյան ռազմական բեռնատարոթանավը, որից անջատվել և դեպի լեռնային մակերեսը սլացել մոտ 10 տոննա քաշ ունեցող GBU-43B հսկայական ռումբը։ Երկու րոպեից աներևակայելի հզոր պայթյունը ցնցել է Աչինի շրջանը և ոչնչացրել ժայռերի տակ գտնվող իսլամիստների պաշտպանական համակարգը։ Ռումբի հապավումն է MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb, ինչը թերևս կարելի է թարգմանել որպես գերծանր պայթուցիկով ռումբ։ Խոսքը ամերիկացիների կողմից պատմության ընթացքում առաջին անգամ երբևէ կիրառված ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի մասին է։ Դրա համար էլ զինվորականները MOAB հապավումը մեկնաբանում են որպես Mother of All Bombs, բոլոր ռումբերի մայրը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գոհունակությամբ է խոսել զինվորականների անցկացրած գործողության մասին։
Really another successful job. We're very, very proud of our military.
Շատ հպարտ եմ այդ մարդկանցով, շատ լավ աշխատանք է, մենք իսկապես շատ հպարտ ենք մեր զինվորականներով, ինչպես հպարտ ենք այս սենյակում ներկա մարդկանցով, այնպես էլ հպարտ ենք մեր զինվորականներով, հիրավի եւս մեկ հաջողված գործողություն, ասել է Թրամփը։ Այդ հարվածից օրեր առաջ Նանգարհարի նահանգում Իսլամական պետության ջոկատի դեմ պայքարում զոհվել է ամերիկյան հատուկ նշանակության գումարտակի զինվորներից մեկը։ Բոլոր ռումբերի մայրը ոչնչացրել է թունելներով միմյանց կապող քարանձավների համակարգը, որը Իսլամական պետության ջոկատները օգտագործել են զենք ու զինամթերք կուտակելու ամերիկացի մասնագետների և Աֆղանստանի պետական բանակի վրա կայծակնային գրոհներ նախաձեռնելու և օթային հարձակումների ընթացքում թաքնվելու համար։
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual.
Բոլորը հստակ գիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իմ գործը զինվորականներից հրաման արձակելն է։ Մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր բանակը եւ նրանք ինչպես միշտ իրենց աշխատանքն են կատարել, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։